baie groot graf wat ek weet nie of dit 'n Mekka of waar of 'n Medina is of waar dit is nie, maar volgens hulle geloof gaan hy op die laaste dag geoordeel word en hulle weet nie of hy genoeg goeie dinge gedoen het om gered te kan word nie. Die een waarop ons hoop, se graf is leeg. Ek dink as jy Israel toe gaan, daar's 'n bordjie in die graf wat sê hy's nie hier nie, hy het opgestaan. Ag, hoeveel meer vrymoedigheid kan ons nie hê nie. Ons het ware hoop. Ons het 'n God op wie ons kan vertrou. Amen. Maar dit is so lekker om julle weer te sien en dit is regtig, ek sê vanoggend, sê ek vir Tertius, dis lekker om hier te wees. Ek weet ek's nou die pastoor hier, so ou is miskien so 'n bietjie biased, maar al is ek nie, dis lekker om hier te wees. Dis lekker om hier saam met julle te aanbid. En ons is besig met 'n reeks wat ons gesels oor karakter en ons het laasweek gekyk na ons verlede, waar kom ek vandaan, en hierdie week gaan ons bietjie kyk na waar is ek. En Jannie het my al klaar baie gehelp, het vanoggend vir my gesê ek is in Babsfontein. So ons is al in die regte rigting. Ons weet waar ons is in Babsfontein en dit is koud hier, maar die liefde is warm. Amen. Maar ek wil net dat ons eerste, voor ons nou begin praat, wil ek hê ons moet kyk na die eerste keer in die Bybel waar hierdie vraag gevra word. Maar dit is baie interessante omstandighede en dit gebeur reg in Genesis in die begin en ons lees die storie van waar die mens versoek word, waar die slang vir Eva verlei of mislei en die Here sê vir Adam en Eva, ek sit julle hier in die tuin van Eden. Julle mag van al die vrugte eet, julle mag van alles eet behalwe een. Die een boom wat in die middel is van die tuin van Eden, die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag julle nie eet nie. As julle daarvan eet, sal julle sterwe. En nou vir een of ander rede was Eva die dag naby aan die boom en Adam moes saam met haar daar gewees het, want die Bybel sê sy daarvan geëet en toe gee sy vir Adam en toe eet hy ook. So hy was ook daar gewees en die slang wat die Bybel sê wat meer listig was as enige van die ander diere kom na Eva toe en sê, hoekom eet jy nie van hierdie vrug nie? En Eva sê, nee, want die Here het gesê as ons hiervan eet sal ons sekerlik sterwe. En die slang sê vir haar, regtig? Sal jy regtig sterwe? Sal jy regtig doodgaan as jy hiervan eet? Laat ek vir jou sê wat hier aangaan. Die Here wil eintlik nie hê dat jy moet wees soos wat hy is nie. Hy wil nie hê dat jy moet soos hy kennis van goed en kwaad het nie. Jy sal nie sterf nie, jy sal soos hy wees. En ongelukkig het die mens geval daarvoor en toe hulle van die vrug eet, toe besef hulle ewe skielik hulle is naak. En dit is vir my 'n bewys dat die tuin van Eden warm was, want as dit koud was, sou jy dit geweet het, voor jy geëet het van die vrug. Dit kon nie so koud gewees het soos hier nie. Maar toe besef hulle is naak en hulle probeer hulle naaktheid bedek met vye blare. En hulle kruip weg vir God. En die Bybel sê waar die Here het gewoonlik in die aandwyntjie saam met Adam gestap in die tuin. En dit was hierdie tyd gewees, maar Adam was nie by hom nie. En ons lees hier in Genesis 3 vers 19 of 3 vers 9. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: "Waar is jy?" Nou dis baie snaaks dat die Here hierdie vraag gevra het. As 'n ou nou teologie bestudeer, kyk daar's baie eienskappe van God en ons sal hom nooit ten volle ken tot ons in sy teenwoordigheid staan nie. Maar daar is vier basiese beginsels van God se karakter wat altyd geleer word. Die een is, hy is alom teenwoordig. Hy is te gelykertyd op elke liewe moontlike plek waar daar is hy daar. Die een is, hy is almagtig. Daar is, al wat God nie kan doen nie, is dit wat teen sy karakter is. As dit nie teen sy karakter is nie, kan hy dit doen. Daar is niks vir hom onmoontlik nie. Die derde een is, hy is onfeilbaar, met ander woorde, hy maak nie foute nie. En dan die vierde een is, hy is alwetend. So die God wat alles weet, vra vir Adam, waar is jy? God het geweet waar Adam was. Hy weet alles. So hoekom vra hy dit? Adam se verhouding tot op hierdie punt was goed met God gewees. Hy het saam met hom gestap, hulle het 'n hegte verhouding gehad, en toe Adam sondig, toe breek daardie verhouding. So nou weet Adam nie meer waar Adam is nie. En Adam is in 'n gemors. En vir Adam om uit hierdie gemors uit te kom, moet Adam eers weet waar hy is. Ek weet nie van julle nie, maar vir alles 'n ouwe kind is, en baie groot mense doen dit ook, as jy iets doen wat jy nie moet doen nie, is die eerste ding wat jy wil doen, jy wil het wegsteek. Jy vat 'n cricketbat en jy slaan per ongeluk 'n ruit uit. Dan hardloop jy en jy gaan steek die cricketbat weg so gauw as wat jy moontlik kan. Jy steek het weg. Jy probeer ietsie opbou, jy probeer 'n gesig opbou, en want jy wil nie deel met die nagevolge van wat jy nou gedoen het nie, so nou kruip jy weg, nou steek jy jouself weg, en in daai oomblik is jy verlore, en is daar nie hoop vir jou nie. As jy nie dit in die oë kan kyk, die verkeerd waaraan jou lewe is nie, is daar niks wat dit kan verander nie. Dis 'n scary gedagte. En dit is hoekom het so belangrik is, dat ons van tyd tot tyd vir onsself vra, waar is ek? Waar is ek regtig? Want die lewe is so deur mekaar, en daar is soveel dinge wat aangaan, al is ons op die regte pad, raak ons baie keer blind vir onsself, wanneer ons bietjie begin afdwaal. En ons vrees God baie keer op die verkeerde manier. Wanneer ons God vrees, moet ons hom respekteer, ons moet hom eer, ons moet hom gehoorsaam, maar wanneer ons verkeerde dinge doen, dan vrees ons hom op soos wat Adam en Eva het, wat hulle kruip vir hom weg, die een wat hulle wil red, die een wat hulle wil help. En daar was gevolge vir Adam en Eva se sonde, die Here het 'n paar vloeke uitgespreek, eerstens die slang het hy gesê, jy sal vir die res van jou lewe, sal jy op die grond seil en jy sal stof vreet, wat ek dink baie bad is. Ek sal nie in daai posisie wil wees nie. Vir Adam het hy gesê, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, so dit gaan nou nie meer so maklik wees soos wat dit eens op 'n tyd was om te leef nie. En vir die vrou het hy gesê dat jy sal met moeite baar. En ek weet nie van julle dames nie, maar my suster wag vir die dag wat sy in die hemel is, wat sy 'n ernstige gesprek met Eva gaan hê oor daai spesifieke vloek. Maar ons kyk na hierdie dinge en dan dink ons, joh, die Here gaan ons straf, die Here gaan ons slaan, die Here gaan ons nie help wanneer ons in hierdie gemors is nie. Maar as ons kom aan die einde van die storie, dan lees ons dat omdat die vye blare nie voldoende was om Adam en Eva te bedek nie, het God vir hulle dierevelle gegee. In daai gemors het die Here hulle bedek nadat hulle hom ontmoet het. So wanneer ons in daai plek is, moet ons nie weghardloop nie. Want dan gaan jy bly waar jy is. Niks gaan verander nie. Maar die Here sal jou bedek, hy sal jou beskerm. En hy sal jou daardeur dra. Nou, hierdie is nie 'n advertensie vir McDonald's nie. Hierdie is net 'n eenvoudige voorstelling van hoe ons lewens lyk. Partykeer is ons bo, partykeer is ons onder. Partykeer is ons iewers in die middel en ons kom op 'n plek wat dit goed gaan, alles werk mooi uit en ons dink, yes, nou het ek het gemaak, nou gaan ek net coast vir die res van my lewe. Dankie vir daai sig. Dis die regte reaksie op daai stelling. Ek weet nie wie dit was nie, maar jy is in lyn. Dit is nie hoe die lewe werk nie en ons raak baie keer moedeloos want nou wen ek hierdie fight, nou kom die volgende fight. En dink ek, Here, ek het nou net gewen, kan ek nie net bietjie vrede kry nie, kan ek net 'n bietjie ontspan nie, net nie daai kort rukkie asem skep nie. En dis weer eens hoekom dit belangrik is om te vra, waar is ek? Want as ek nie weet waar ek is nie, dan raak ek verlore in die op en af. Daar is mense wat onder is, wat hulle self probeer oortuig, hulle is bo, sodat dit nie so erg voel nie, en dan raak dit vir jou aanvaarbaar om onder te wees, en jy bly daar. Of jy kry mense wat nou weer bo uitkom, maar dit maak nie saak hoeveel jy het in die lewe nie, daar's altyd ruimte vir meer. So dan kan ons maklik die denkwyse aanleer van, al het ek alles wat ek nodig het, ek het nog steeds nie genoeg nie, so ek is nie bo nie. So ek reageer asof ek onder is, maar ek is eintlik bo. Daar's 'n oom wat ek geken het, toe ons in Ladysmith was, multimiljonair, skatryk oom, sy lewe hard gewerk, en hy sit elke maand by die SASSA kantore vir sy SASSA geld. Hy het nie genoeg tyd om sy geld wat hy het te spandeer nie, maar daai geld sal hy kry. Julle verstaan die denkwyse waarvan ek praat. So ons moet onsself vra, waar is ons? En een ding wat ons moet besef is, of twee ding wat ons moet besef is, Jesus is nie bang of skaam oor my omstandighede nie. En die tweede ding is, ek hoef nie bang of skaam oor my omstandighede te wees nie. Want ons almal se lewens gaan op en af. Ons almal is partykeer onder, ons almal is partykeer bo. En ek weet nie van julle nie, maar ek het al baie keer in daai struik getrap, wat as ek onder is, dan kry ek skaam omdat ek onder is. So ek vra nie vir hulp nie. Ek praat nie met mense wat my langs my kan inkom en my kan help nie. En ek ignoreer my probleme, want ek sien nie kans om dit te fight nie, want ek kry skaam daarvoor, ek voel sleg daaroor, ek blameer myself, ek blameer miskien ander mense, maar ek kyk nie my probleme in die oë nie, en dan bly ek daar. Want ek kry skaam vir waar ek is. En die hartseer ding is, baie keer in die kerk, dan moedig ons hierdie manier van dink aan. Want ons het 'n manier om mense te verwerp wat gekraak is en lief te hê wanneer hulle breek. Wat ek daarmee bedoel is, as 'n alkoholist inkom en sy lewe val uit mekaar uit want hy is verslaaf aan alkoholisme. Verslaaf aan alkoholisme, dit maak nie sin nie. Hy is verslaaf aan alkohol. Dan druk ons arms om daai persoon, ons is lief vir jou, ons gee om vir jou, ons gaan jou help. Maar wanneer iemand in omstandighede is wat swaar en moeilik is en hulle besig is om te dryf na daai punt, help ons hulle nie. So dan terwyl hulle kraak, terwyl die krake begin wys, terwyl ons sien dinge is nie lekker nie, dan wil ons 'n las op hulle sit. Nee, maar jy weet mos beter, so jy moet mos beter doen. En wanneer hulle heeltemal breek, dan is ons daar vir hulle. En as ons dit doen, dan moedig ons mense aan om skaam te wees oor hulle omstandighede. Hoor julle wat ek sê, maak dit sin. Maak dit sens. En, of tenminste, dit is my ervaring, en ek het dit al genoem as 'n voorbeeld, maar dit is my hartseer ding, dat ons die Here prys, wanneer iemand hierna vore toe kom, en ons getuig van, ek was in die groot gat, en die Here het my uitgetel. Maar niemand het die vrymoedigheid om te kom en te sê, ek is in 'n gat, help my nie. Julle hoor my. So, ons moedig dan mekaar aan om 'n maskertjie op te sit, om mooi op te dres, en ek is okay, ek is fine. Maar ek voel so sleg oor my omstandighede, en ek kan nie erken en sê, weet jy wat, ek het my werk verloor, weet jy, dit gaan nie goed in my huwelik nie, ek is bekommerd oor my kind, en dan ondersteun en help ons nie mekaar nie. So ons moet begin deur op te hou om skaam te wees oor ons omstandighede, want toe ek dit begin doen met mense in my lewe en ek begin opreg wees vir 'n slag en vir hulle sê, weet jy, dit gaan nie nou goed met my nie, ek het hierdie uitdagings, kom ek agter, mense begin dan die vrymoedigheid ontwikkel om met my te praat. Want nou wil hulle nie meer 'n prentjie opsit nie, want hulle hoef nie, want ek doen dit nie met hulle nie. So ons moet begin vrymoedigheid neem en met mekaar praat. Dit is nie 'n sonde om sonderdag by die kerk te kom en iemand vra jou hoe gaan dit en dan sê jy, weet jy wat, nie goed nie. Dit was 'n slegte week. Glo dit of nie, dit is nie 'n sonde nie. As jy daai vers in die Bybel kry, sê hom vir my, want ek ken hom nie. Jy mag opreg wees. En ek kan in 'n moeilike plek wees en nog steeds dankbaar wees. Maar ek moenie myself blind hou vir die moeilike dinge nie. So nou, waar, of askies, een gedeelte wat ek met julle wil deel. Matteus 19 vers 26 sê, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En dit is hoekom ek nooit hoef skaam te wees oor waar ek is nie. Want vir ons wat hier sit, ons kan dit nie doen nie, dit is vir ons onmoontlik. Daar is nie hoop vir ons om uit onsself uit dit reg te kry nie. Maar by God is alle dinge moontlik. En ek het nie altyd die woorde om vir myself te bid nie, ek het nie altyd die woorde om vir myself te bemoedig nie, maar weet julle wat die iemand langs my sit het? Hier's baie slim mense wat hier sit. Hier's mense wat baie al deur is. Hier's mense wat al baie oorwin het. En dit beteken nie enige iemand wat hier sit, het al gekom op 'n plek wat hulle alles uitgefigure het nie, maar miskien het hulle al iets oorwin wat ek nog nie het nie. So ons moet praat met mekaar. Maar nou weer, waar is ek? En ek gaan in, of amper vergeet ek van hierdie story. Net om julle 'n voorbeeld te gee van Ons moet erken waar ons is, want God ontmoet ons daar. Die mooiste story daarvan vir my is van Hagar. Want Hagar is 'n snaakse karakter in die Bybel. Dis asof sy nie inpas in die groot story nie. Sy is eintlik, haar rol in die Bybel bestaan net omdat Abraham en Sara nie regtig geglo het nie. God het vir Abraham en Sara beloof, julle gaan 'n kind hê. Hulle word ouer, daar's nie 'n kind nie. En volgens die kultuur van die tyd, dan het 'n vrou baie keer haar diensmeisie of haar slavin vir haar man gegee, en hulle het 'n kind verwek, en hierdie kind was dan nou die erfgenaam. Nou, ek weet het is nou 'n ander tyd gewees, en mense het anders gedink, maar kan jy jouself in Hagar se skoene sit? Nommer 1, sy is 'n slaaf. Sy kan nie haar eie besluite neem nie, sy kan nie haar eie rigting in die lewe bepaal nie, sy behoort aan iemand anders. Sy is eiendom, sy is nie 'n mens nie. Nou het hierdie paartjie kan nie kinders hê nie, lyk dit my. En nou gaan haar meesteres, wat Sara was, sy sê, gaan na my man toe en slaap saam met hom en kry kind. Jy dink jou baas het al vir jou onredelike goed van verwag. Dis bad. En nou doen sy doen dit wat Sara verwag het, nou haat Sara haar. En sy verdryf haar weg van waar hulle was. Toe hulle uitvind sy swanger, toe jaag Sara haar weg. Sara stuur haar na Abraham toe om swanger te word, toe sy swanger word, toe jaag Sara haar weg. Jy dink jy het 'n onredelike baas? En soos wat sy besig is om te vlug, ontmoet die Here haar. En hy stuur 'n engel en die engel sê vir haar, gaan terug na jou meesteres toe, want ek gaan jou beskerm. Jy is swanger met 'n seun. Hierdie is die beloftes van die seun wat jy nou dra, gaan terug. En die Bybel sê vir ons in Genesis 16 vers 13, toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien, want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Waar sy onder is, waar daar nie ander hoop is nie, waar sy woestyn toe hardloop om in vrede dood te gaan, sien God haar raak. Jy is nie in 'n diep genoeg gat waar die Here jou nie raak sien nie. So moenie daar bly lê nie. Ryk eerder uit na hom. Maar nou, hoe ek reageer op my omstandighede gaan bepaal waar ek gaan opeindig. Want Sara het 'n keuse gehad. Ek gaan of God ignoreer en ek gaan bly in die woestyn en ek gaan sterf, of ek gaan teruggaan. En dit is dieselfde vir ons. Ons is miskien in goeie omstandighede, ons is miskien in slegte omstandighede, maar ongeag hoe ek reageer in die middel van die omstandighede, bepaal wat vorentoe gaan. Ek kan in 'n goeie plek wees en droog maak. Ek kan in 'n slegte plek wees en die regte keuses maak en daar uitkom. So alles in hierdie lewe gaan oor hoe ek reageer op dit wat voor my is. Nou die vraag, waar is ek? Ek het hier 3 genoem, maar terwyl ek vanoggend bietjie stil geword het, het daar 4de een bygekom wat nou nie op die bord is nie, maar so daar is 4 plekke waar ek myself kan bevind. Eerste een is, ek is nie waar ek moet wees nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek het al baie so gevoel. Ek is nie waar ek moet wees nie. Fisies, geestelik, in my beroep, in my huwelik, in my verhouding met my kinders, in my verhouding met my familie. Ek is daar, maar ek is nie daar wat ek moet wees nie. En hier is dit weer belangrik. Hoe ek reageer in my omstandighede, hoe ek dit hanteer, gaan bepaal waar ek gaan opeindig. As ons kyk na 2 karakters wat droog gemaak het in Jesus se kruisiging, of in die storie van Jesus se kruisiging, kyk ons na Judas en Petrus. Judas het Jesus verraai. Hy het vir die tempelwagte gesê wie Jesus is, sodat hulle hom kan vang en hom kan kruisig. Okay, dink ons dis bad. Okay, nou raak ek bekommerd. Maar nou, ander karakter, Petrus. Petrus wat 'n ou se kop wou afkap met 'n swaard. So toegewyd was hy aan Jesus. Verraai Jesus en sê ek ken hom nie. Glo ons dis bad. Jesus het gesê, as jy my nie erken voor mense nie, gaan ek nie jou erken voor my Vader wat in die hemel is nie. Dis bad. Wat doen Judas? Hy voel sleg en hy gaan pleeg selfmoord. Wat doen Petrus? Hy draai terug na die Here toe en hy vervul sy roeping. Hoe gaan ons reageer wanneer ons in daai plek is? So wat moet ek doen as ek nie is waar ek moet wees nie? Ek moet terugdraai na Jesus toe. Die skrif sê vir ons, in Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Ek love hoe daai vers dit net sê. Draai terug, repent, draai weg van die verkeerde dinge en sodat jou sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking, nou die Engels sê dit vir my bietjie mooier, wat hy sê, so that times of refreshing may come from the Lord. Daai ding wat in jou lewe is, wat so swaar is, wat jou onderdruk, wat jy voel, hy steel al jou krag, hy steel al jou joy, hy steel al jou energie, kry dit uit jou lewe uit. Want dan gaan die verkoeking kom. Dan gaan die Here jou nuut maak, dan gaan hy jou nuwe krag gee en dan gaan jy die moed hê om weg te stap van dit wat jy moet wegstap. Want ek gaan kans sien daarvoor. Die tweede plek waar ek myself kan bevind, ek is waar ek moet wees, maar dis moeilik, dis swaar. Die beste voorbeeld in die Bybel daarvan vir my is Moses. Moses het op meer as een geleentheid na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek kan nie. Hoe kan ek hierdie mense lei? Here, U het my geroep om hierdie volk uit Egipte land uit te lei, maar weet jy wie hulle is? Die Here praat van die Israeliete as 'n hardnekkige volk. Dis nie 'n maklike job description daai nie. Om te sê, gaan lei hierdie ouens wat daar val letterlik kos uit die lug uit en dan kla hulle daaroor. Hulle sien hoe die Here water uit 'n klip uit stuur en hulle kla daaroor. Dis nie 'n maklike groep mense nie. En Moses gaan na God toe, en wat doen God? Ja, jou slegte dienskneg. Ek gee jou een job en jy kla net. Ek gee jou een job. Is dit wat die Here gedoen het? Nee. Die Here sê op een geleentheid, sê hy vir Moses, kry hierdie groep mense by mekaar en ek sal die gees wat ek op jou gesit het, ook op hulle sit. En daar was 70 manne by hom en daar was 2 wat nog tussen die volk was en die Here het sy gees oor hulle uitgestort en hulle het geprofeteer soos wat Moses profeteer. Hy maak Moses 'n las ligter. 'N Ander keer praat die Here deur iemand anders. Sy skoonpa kom kuier by hom en hy sien al hierdie mense, 3,5 miljoen mense, elke probleem wat hulle het, kom hulle na Moses toe en Moses moet dit uitsort. En sy skoonpa sien hierdie ding en hy sê vir hom, my kind, hierdie gaan nie werk nie. Hierdie is nie goed nie. Stel vir jou bekwame mense aan. En hy gee vir hom 'n struktuur. Hy sê, daar moet 'n groep wees wat na 10 mense kyk. En as hulle nie 'n antwoord het vir die probleem nie, moet daar 'n groep wees wat na 100 mense kyk. En as hulle nie 'n antwoord het nie, moet daar 'n groep wees wat na 1000 kyk. En as hulle nie 'n antwoord het nie, kom hulle na jou toe. Sy las word ligter. As jy in daai plek is, jy is besig met die regte ding, jy is besig om te doen wat die Here vir jou gesê het jy moet doen. Maar dis swaar, jy is nie alleen nie. En jy is nie op die verkeerde pad nie. Die Here wil jou help, die Here wil jou ondersteun. So as ek is op daai plek, wat moet ek doen? Ek moet vashou. Want Dit voel baie keer as jy in hierdie spasie is, asof alles in die lewe en in die wêreld gebeur, om jou te maak, om net te laat gaan. Om te sê, ek is klaar, ek is moeg, ek sien nie meer kans vir hierdie nonsens nie, tot ziens. Maar as ek dit doen, dan mis ek op die vrug wat die Here wil bring deur my. Ek het een keer toe luister ek 'n preek, wat 'n ou dit mooi gesê het, as 'n ou die storie lees van Jericho, waar die Here sê vir Josua, vir 7 dae moet jy om Jericho stap. En op die 7de dag, of vir 6 dae moet jy om Jericho stap, en op die 7de dag moet jy 7 keer om Jericho stap. Sien ons nêrens in die Bybel waar Josua dit vir die Israeliete sê nie. So Josua weet dit, maar niemand anders nie. En nou hierdie ou het 'n snaakse storie vertel, net om 'n prentjie te skets, en hy sê, kan jy nou dink wat dit moet wees om soldaat te wees in die weermag. Van dag 1 gaan die soldaat uit, hy kom by die huis en sy vrou is baie ondersteunend, baie lief vir hom. Sê, ach my man, het julle lekker beklei, was het goed gewees, hoeveel mense het jy doodgemaak vandag? Sê van nee, ons het net gaan verken, dus ons het om die stad gestap. Sê, o, ok, dit klink soos 'n slim plan, julle is wys hierin. Dag 2 kom selfe storie, ach my man, ek is so bly, jy is veilig terug van die oorlog af, hoe het dit gegaan by die oorlog, hoeveel mense het jy doodgemaak? Van nee, ons het weer net omgestap, ons sou seker maak, daar is nie krake in die muur of 'n plek wat ons kan inkom nie. Hierso by die 4de, 5de dag, en sy kom, ag my man, hoe het dit gegaan met die oorlog, hoeveel mense het jy doodgemaak? En ons het om die stad gestap, ons het... Eventueel raak dit 'n moeilike storie om te verduidelik, hoekom jy om en om in die stad stap, jy moet ons nou weet hoe dit lyk. Kan julle dink, as die volk gesê het op dag 6, ons bereik niks hierdeur nie, ons gaan nie dag 7 gaan nie. Wat sou gebeur het? Hulle sou nie gesien het hoe die mure van Jericho ingeval het nie. Hulle sou nie die oorwinning bereik het nie. Ons werk is nie om altyd te verstaan hoekom alles gebeur met wat met ons gebeur het nie. Ons werk is om vas te hou tot die einde toe. Dis die wat getrou is tot die einde toe wat oorwin. Nie die wat vir 80% alles 100% perfek doen nie. Nie eers die ou wat alles 100% perfek doen nie. Die ou wat vashou tot die einde toe. Skrif sê vir ons, in Matteus 28 vers 19 tot 20, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek jou beveel het. Dit is die job, dit is die werk. Ons vertel mense van Jesus. En dit is altyd maklik om vir mense wat gered is, hier voor te staan en sê, ons moet mense gaan vertel van Jesus. Maar as jy nou by die werk kom en by jou familie kom, dan raak het nou so 'n bietjie meer ingewikkeld om mense te vertel van Jesus. En jy begin verwerping ervaar, jy begin mense wat moeilik is ervaar, en dan kom jy nou by die uitdagings van wat die Here jou geroep het om te doen. Maar dan kom vers 20 en dan sê dit, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. As jy in die spasie is wat ek doen die regte ding, ek doen wat ek moet doen, maar dit is swaar, dit is moeilik. Solank as wat daar grond onder jou voete is, beteken dit Jesus is met jou, jy is nie alleen daarin nie. Want as jy in die spasie is, dit voel nie asof hy met jou is nie. Jy voel alleen, maar jy is nie. So byt vas, hou vas. En dan die derde plek is nou, dit gaan nou 'n bietjie snaaks oorkom, maar dit is, ek is op die regte pad, dit gaan goed met my. Nou, 'n ou sal dink, dit is ons goal, so as ons hier is, dan hou ons op daaroor praat, maar dit is eintlik 'n baie sensitiewe tyd in jou lewe, as alles gaan soos wat het moet gaan. Want as ek onder in 'n put is, kan ek net boontoe gaan. Maar as ek bo op 'n berg is, is dit nogals ver wat ek kan val. So, dis 'n goeie plek om te wees, maar ek moet versigtig wees as ek op hierdie plek is. So wat moet ek doen as ek op die regte pad is, ek is op 'n goeie plek? Ek moet aanhou om die regte pad te stap, want iets gebeur in ons kop. Ek weet nie of dit menslikheid is nie, ek weet nie of dit sonde is nie, maar wanneer dinge te goed begin gaan, dan hou ons op om te probeer. Ok, dit het al met my gebeur. So partykeer as ek op 'n goeie plek is, dan hou ou op om te probeer, ek hou op om na te jaag, ek hou op om God te soek. Ek het, soos Joshua het dit gedoen, toe hulle gaan in die beloofde land in en hulle wen oorlog na oorlog na oorlog. Want elke keer voor hulle die oorlog ingegaan het, het Joshua God se aangesig gesoek. En hulle kom by 'n klein dorpie, die dorpie van Ai, en Joshua sien Ai, shame. Dorpie van Ai, shame. En ons gaan net 'n paar manne uitstuur, is nie so ernstige fight nie. En hulle verloor teen daai klein dorpie. En Joshua moet voor die Here neerval, en hulle soek die probleem, en toe vind hulle uit dat van die mense in sonde verval. Hulle het in die vorige oorloë dinge gedoen wat hulle nie moes nie. Hulle soek weer God se aangesig, hulle stuur die hele weermag en hulle wis daai dorp uit. Dit is hoekom die skrif vir ons sê, in 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Die duivel kom vang jou nie altyd as jy op jou laagste is nie. Dis wanneer ek begin ontspan, dis wanneer ek begin rustig raak, dis wanneer ek nie meer so ernstig bid nie, wanneer ek nie meer die Bybel nagaan om te kyk wat die waarheid is nie, dis wanneer hy my trip. En baie keer lyk ons lewens op en af, op en af, op en af, omdat ons dit nie ernstig opvat as ons op 'n goeie plek is nie. So wanneer jy op die goeie plek is, prys die Here daarvoor. Maar hou aan om hom te soek. Hou aan om sy aangesig te soek. Hou aan om sy raad te vra. Hou aan om te bid, sodat jy in daai plek kan bly. Amen. En dan nou die laaste een wat nie op die bord is nie, wat net vanoggend by my opgekom het, is, dit is 'n plek waar ek onseker is. Ek kan daar ook wees. Gaan nie noodwendig goed met my nie, gaan nie noodwendig sleg met my nie, maar ek weet nie wat die pad vorentoe is nie. Ek weet nie regtig wat die Here vir my wil hê nie, ek weet nie waar hy my wil gebruik nie, ek weet nie waar ek moet wees nie. Het julle al so gevoel? Ok. Hierdie gedeelte is spesiaal vir julle, want het het eers vanoggend terwyl ek gebid het by my opgekom. Jy leef nie in sonde as jy in hierdie plek is nie. Jy kom in hierdie plek omdat jy 'n mens is. Ok. Baie geloofshelde was in daai plek. Baie mense was onseker. En die mooiste voorbeeld van wat 'n ou moet doen in hierdie tydperk, is as 'n ou kyk na koning Saul en koning David. Hulle altoe was gesalf 'n redelike tydperk voor hulle koning geword het. Saul kom by die profeet Samuel wat hom gesalf het as koning, en Samuel deel met hom die profesie van sy toekoms. Hy sê vir hom, jy gaan die koning word van hierdie land, en hy salf hom as koning. En Saul vra vir Samuel, wat moet ek nou doen? Ok, ek is great, ek gaan koning wees, ek aanvaar het, ek verstaan het, wat moet ek nou doen? En Samuel antwoord hom, doen dit wat jou hande vind om te doen. Ons soek die groot plan vir ons lewe, ons soek die plek waar ek hoort, waar ek inpas, maar ek is nog nie seker wat het is nie, so wat doen ek nou? Ek vat die geleenthede wat voor my is. As iemand langs my wat siek is, gaan die Here my gebruik om miljoene mense te genees? Ek weet nie, maar ek kan vir hierdie ou bid. Daar is iemand wat ek kan help, wat ek kan bemoedig. Wil die Here, ek moet 'n berader wees, moet ek almal help met hulle probleme? Ek weet nie, maar ek kan met hierdie persoon praat. Julle hoor wat ek sê, ons almal het soveel geleenthede elke dag om die Here te dien. En dit is nie noodwendig om op jou tafel te spring by die werk en te begin preek nie, maar dit kan wees met die ou wat jy kan sien wat het swaar gaan om by hulle te stop en te sê, is jy okay? Terwyl ek in die onseker spasie is, vat die geleenthede wat jou kan toekom. En dit is gewoonlik klein. Ek het die eerste ding wat ek gedoen het in die bediening was, ek het tieners jeug toe aangery. Omdat ek 'n uitstekende bestuurder was? Nee. Ek het 'n lisensie gehad, maar kom ons sê eerlik met mekaar, dis nie die moeilikste ding wat daar is om te kry nie. En ek het my pa se kar gebruik wat 'n stasie waar was, so hy was groot, so ek kon baie tieners op een slag vervoer. Ek het aan daai twee kriteria voldoen. Dit was nou nie 'n baie hoë standaard nie. Maar ek het daar in die kar met die tieners begin gesels en ek het geleer hoe om hulle te leer ken. Ek het geleer en ek het daar eintlik tot 'n mate begin beraad, want by die jeug sal hulle nie oopmaak en praat nie, maar as ons alleen in die kar ry, dan sal hulle praat. En dan het hy 'n geleentheid om te deel met mense. Net om iemand 'n lift te gee, kan jy 'n lewe verander. Maar ek sal nie weet nie as ek nie probeer nie. Ek moet partykeer 'n stap in die geloof vat. Dieselfde met koning Dawid. Koning Dawid was gesalf as koning oor Israel toe hy nog 'n tiener was. En ek dink hy was in sy 20s of 30s toe hy eers koning geword het. In daai tydperk het hy gesit en niks doen nie? Nee. Hy het leiers opgerig. Hy het oorloë geveg. Hy was 'n meester musikant. Hy het psalms geskryf. Hy het God aanbid. Hy het gedoen wat sy hande gevind het om te doen. Die disippels, Jesus sê vir hulle, julle sal krag ontvang wanneer my gees op julle kom. So bly in Jerusalem tot julle my gees ontvang. Het hulle die braaivuur aan die brand gesteek en lekker gekuier en gesels en sê, nee, ons wag. Ons weet nie wanneer dit gaan kom nie, so kom ons ontspan. Is nie 'n sonde om te braai nie, maar julle sien die prentjie wat ek skets. Nee, die Bybel sê hulle was elke dag in die tempel. Hulle het elke dag God se aangesig gesoek. Hulle het hom elke dag gesoek. So as jy in 'n onsekere plek is, jy's in goeie geselskap, want baie mense is daar. Maar gebruik hierdie tyd en soek God. Gebruik hierdie tyd en soek geleenthede om net vir mense te wys wie jy is. Jy sal geskok wees. Een van my vriende het my een keer vertel. Hy ry laat die aand, hy het laat gewerk en hy ry en hy sien hierdie ou loop. En die Here sê net vir hom, nee, hy moet stop by hierdie ou. En hy stop by die ou. En hy sê vir hom, kan ek vir jou lift gee? Sê hy, nee, ek het nie 'n lift nodig nie. Hy sê, okay, en hy ry en hy sê, okay, ek weet nie wat het was nie. Maar die Here sê weer vir hom, hy moet teruggaan na die ou toe. En hy sê, okay, kom ons draai. Die ou het my nou klaar half gesê, hy stel nie belang in hom nie, maar kom ons gaan terug. En hy stop en hy sê, kan ek iets vir jou doen? En die ou breek. Sy ou wat, hy het niks nie, klein babietjie by die huis. Soek net genoeg geld vir doeke, brood en melk. Hy stop by 'n ou wat in die nag laat rondloop en hy help 'n hele gesin en hy help 'n klein kind. As hy net gedink het, ag, nie vanaand nie, dis nou net my verbeelding en aangery het, wat sou gebeur het? Miskien het daai kind honger gaan slaap. Ek moet my oë oopmaak vir die geleenthede. Maar dan nou 'n laaste plek waar ons almal is wat die Here dien, wat ek net graag met julle wil deel. Want in ons op en af, in ons die mekaar lewe, vergeet ons hierdie een waarheid wat ek nou met julle gaan deel. Van een plek waar ons almal konstant is, of ons onder is en of ons bo is, of ons in die middel is, ons almal is altyd in hierdie plek. En dit is in sy hande. Amen. Die skrif sê vir ons in Jesaja, ek het nou die hoofstuk daar uit, ek kan nou wrachtig nie onthou wat die hoofstuk nie. Ek dink is 49, ek praat onder korreksie, maar is vers 15 en 16 en is 'n nuwe lewende vertaling wat het sê, kan 'n ma die baba vergeet wat aan haar bors drink? Kan sy geen medelee hê met die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou dit tog moontlik wees, ek sal jou nooit vergeet nie. Met ander woorde, dit is makliker vir 'n ma om haar kind te vergeet as vir God om jou te vergeet. As jy nie weet hoe erg 'n ma oor haar kind is nie, gaan na enige ma toe en probeer haar kind wegvat. Dan gaan hierdie gedeelte vir jou 'n nuwe betekenis inneem, as jy wakker word in die hospitaal. En dan vers 16 sê, as ons gaan na die volgende een toe, kyk, ek het jou naam in my hand gegraveer, die mure van Jerusalem wat afgebreek is, is altyd voor my. Nou, dit is 'n vreemde manier om dit te sê, maar my naam is altyd in God se hand. Hy is altyd bewus van my, hy vergeet nooit van my nie. En waar Israel was op hierdie plek is, dit was 'n verslaande volk gewees, Jerusalem, hulle hoofstad, hulle pragtigste stad, die belangrikste stad vir Israel, lê in ruïne, lê afgebreek, en wanneer ons in slegte omstandighede is, en ons sukkel vir 'n lang tydperk, dan voel ons, God het ons vergeet. Maar hier sê die skrif vir ons, die mure wat afgebreek is altyd voor hom. Hy weet daarvan, en nie in 'n sin van, hy gee nie om en doen niks daaraan nie, hy is besig daarmee, hy is besig met die herstel, ons sien het net nie raak nie. So ongeag waar jy jouself bevind, onthou hierdie. Ek is in die palm van sy hand, altyd. Ek gaan vra dat die aanbiddingsspan so lank vorentoe kom. En ek weet ek het nou 'n mond vol gedeel hier vanoggend. Maar dit is nodig dat ons van tyd tot tyd onsself in die oë kyk en jy kan 'n spieël gebruik om dit te doen. En net te vra, waar is jy? Is jy bo, is jy onder? Is ek op 'n plek waar ek nie moet wees nie? Is ek besig om die werk van die Here te doen? Is ek besig om die roeping wat hy op my lewe gesit het, is ek besig om dit te vervul, maar is moeilik? Is ek op 'n goeie plek? Is ek onseker? Want is eers wanneer ek my huidige omstandighede in die oë kyk, wanneer ek regtig iets daaraan kan doen. wat ek regtig die Here gaan begin soek om my te help om iets daaraan te doen. Ons dink as ons iets ignoreer, gaan het weggaan. Dis nie hoe probleme werk nie. As ek het ignoreer, word het groter en groter. Maar ons dien een God wat ons in sy hand hou. Ons dien een God wat altyd deur aan ons dink. Ons dien een God wat altyd daarom is om ons te help. So ons hoef nie bang te wees vir dit wat ek nou in die oë staar nie. Ek sê nie dis maklik nie. Ek sê nie dis gemaklik nie. Ek hoef nie bang daarvoor te wees nie. Want die Here gaan my nie vat na iets slegter toe as wat ek nou is nie. So kom ons staan 'n oomblik. En uit die plek waar jy is, waar jy jouself bevind, terwyl die musiek net liggies in die agtergrond speel, kom ons praat met hom. Kom ons erken voor die Here, Here, ek is in hierdie plek, help my. En kom ons aanbid hom op hierdie manier. U woord sê, roep my aan en ek sal jou antwoord gee, Here. U weet waar elkeen van ons onsself bevind vandag, Here. U weet waar ons is, Here. Maar meer is dit, U weet waarheen ons op pad is en waar ons moet uitkom. En Here, ons kom vandag, of ons is in die plek waar ons nie moet wees nie, of ons onder 'n swaar las is, of ons op 'n goeie plek is, of ons op 'n onsekere plek is, Here, weet ons, U is die een wat ons gaan vat na die plek toe waar ons moet wees. En meer as dit, U is die een wat ons gaan onderhou op daardie plek, dat ons daar kan staan, dat ons nie daar sal verkrummel nie, dat ons nie daar sal val nie. Maar Here, vir die een wat sê, ek is nie waar ek moet wees nie, Here, bid ek dat U Heilige Gees hulle sal trek, Here, dat hulle vandag sal sê, ek draai weg van dit wat ek moet agterlos. Vir die een wat sê, die las is swaar, Here, bid ek, dat soos wat U vir Aaron en vir Hur gestuur het om Moses se arms op te lig, Here, dat U hulle arms sal oplig. Dat U hulle krag sal vernuwe, Here, dat U hulle moed sal vernuwe. Here, vir die wat op 'n goeie plek is, Here, bid ek dat U hulle die genade sal gee om te staan in daardie plek. En vir die wat onseker is, Here, mag U hulle voetstappe vasmaak, sodat hulle sal uitkom daar waar U wil hulle moet uitkom. Maar meer as dit, loof en prys ons U omdat U ons in die palm van die hand vashou, omdat U altyd bewus is van waar ons is, omdat U nooit ons sal vergeet nie, omdat U ons altyd sal dra, Here. Help ons, Here, dat ons nie sal toelaat dat hierdie wêreld ons blind maak vir daardie waarheid. Ons loof U Heilige Naam. Amen. Kom ons aanbid die Here saam.